Қазанда БРИКС саммиті зур уңыш белән узды. Россия президенты Владимир Путинның Қазақстанға іш сәфәр алдыннан «Казахстанская правда» газетасында шыққан әңгімесендә шул хакта бәян ителә. Қазақстан президенты Касым Жомарт Токаев октябрьдә зур уңыш белән Мәскәүдә узган Бәйсез дәүләтләр берлеге саммитларында һәм Қазандагы БРИКСта катнашты дип билеп иткән Владимир Путин. Ул БРИКС саммитында кабул ителгән мөһим карарларның берсе итеп, яңа категория берләшмәнең партнер дәүләтләрен гамәлгә куюны атый. БРИКСка шундый сыйфатта кушылу турындагы чакыру Казахстанга да җибәрелде дип искә төшергән ул. Исезгә төшерәбез. 16-нчы БРИКС саммиты Казанда 22-24 октябрьдә узды. Казахстаннан тыш анда партнер ил статусы 12 дәүләткә: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Төркия, Уганда һәм Үзбәкстанга тәкъдим ителде. Чаллыда яңа нефас автобуслары шәһәрдә пассажирлар йөртүгә тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Чаллы шәһәре мэры Наил Мәхдиев, КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Чаллы шәһәр маршрутларын 44 яңа нефас автобусы тулыландырды. Аларның һәрберсе 100-дән артык пассажирны сыйдыра. Яңа машиналарның уңайлылык һәм ышанычлылык дәрәҗәсе югары. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, җәмәгать транспорты гражданнарның юлларда уңайлы имин йөрү шартларын тәэмин итүдә мөһим роль уйный. Шәһәр пассажир транспорты федераль программа нигезендә дәүләт транспорт лизинг компаниясе белән берлектә яңартылды. Быел Чаллы күп пассажир сыйдырышлы 90 яңа автобус алган. Бу шәһәрнең 4 еллыгы алдыннан зур бүләк. Шәһәрдә 17 автобус, 11 трамвай маршруты эшли. Быелның 9 айында 17 миллионга якын пассажир йөрткәннәр. Дәүләт советында депутатлар һәм аларның ярдәмчеләре өчен семинар узды. Анда парламент эшчәнлеген хокукый һәм оештыру ягыннан тәэмин итү, шулай ук гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү мәсьәләләре каралды. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 7-нче чакырылыш Татарстан парламенты депутатларына һәм аларның ярдәмчеләренә мөрәҗәгать итеп, закон чыгару эшчәнлегендә генә түгел, ә иҗтимагый сәяси һәм республиканың хуҗалык тормышында да актив катнашырга өндәде. Татарстан республика кебек күп векторлы икътисады булган һәм алга киткән республикада барлык тармакларны әзерлекле эшче кадрлар белән тәэмин итү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора. Мондый шартларда уку йортларында һөнәри юнәлеш бүлү темасына игътибарны көчәйтергә кирәк. Сәнәгать, авыл хуҗалыгы, нефть чыгарту, машина төзелеше, социаль өлкә һәм башка тармаклар өчен кадрлар әзерләү, мәгариф системасы өчен дә, депутатлар корпусы өчен дә уртак бурыч, диде ул. Дәүләт советы секретаре Илья Маврина утырышта профильле комитетлар, комиссияләр, фракцияләр, дәүләт төркемнәре эше, гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү тәртибе, дәүләт советы аппараты идарәләре һәм бүлекләре белән үзара хезмәттәшлек, сайлау округларында эшләү тәҗрибәсе турында сөйләде. Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Россия герое Рәсим Баксиков Луганскида Белем батырлар форумында мәктәп укучылары һәм студентлар белән очрашты. Ул үзенең эш тәҗрибәсе һәм тормыш кыйммәтләре турында фикерләре белән уртаклашты. Рәсим Баксиков Луганскида Бердәм Россия бүлеге вәкилләре белән дә очрашты. Яңа территорияләрдә партия эшчәнлеге үсеше турында фикер алышты. Ул Луганский халык республикасында партия төзелешенең төп аспектларына үз карашы белән уртаклашты. Бердәм Россия азат ителгән территорияләрдә эшне башлап җибәргән беренче сиясәт кеше булды дип билеп үтте. Татарстан кунакханәләре һәм ресторанлары республика кунакларына милли мәдәният белән якыннан танышырга ярдәм итә. Алар гел үсештә. Бу хакта республика рестораторлар һәм отельерлар ассоциациясе оештыруының 20 еллыгына багышланган тантанада Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева белдерде. Республикабызның кунакчылык индустриясе күптән түгел генә Казанда бөек вакыйга БРИКС дәүләтләре саммитын уздырырга мөмкинлек бирде. Ризул Изгәйбер, аны әзерләүчеләр үзләре берешә мөҗизә ясый. Гаҗәпләндерүегезне дәвам итегез, шедеврлар иҗат итегез, һәр вакыт бергә булыгыз, дип мөрәҗәгать итте бәйрәмгә җыелучыларга Ләйлә Фазлыева. Гастрономия Татарстанның мәдәни брендының әһәмиятле өлешенә әверелде. Рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе 20 ел дәвамында бу тармак үсешенә зур өлеш кертә, диде туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Залда шулай ук оешма тарихы белән бәйле архив фотосурәтләре белән ассоциация тарихы турында фильм күрсәтелде. Чит ил коллегаларының котлаулары яңгырады. Казаннан 12 яшьлек Сәйд Галиуллин «Голос дети» телевизион проектының финалына үтте. Ишезгә чирәбез. Сәйд Галиуллин ярым финалының өстәмә этабында тамашачылар тавыш бирүендә җиңеп финалга чыкты. Ул телевизор караучыларының 59% тавышын җыйган иде. Сәйд хәрби хор белән берлектә «Смуглянка» җырын башкарды. Конкурсның финалы җыңма көнне 29 ноябрьдә уза. Катнашучылар өчен тавыш бирү турыдан-туры эфирда шул ук көнне 21 сәгать 45 минутта башлана. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 28 ноябрьдә пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышым көтелмәй. Көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3-8 градус, көнчыгыш районнарда 12 градуска кадәр салкын, көндез 0-5 градус салкын булачак, юлларда урыны белән бозлавык, атмосфера басымы 757 миллиметр.